Úžasné životy.
Františka Čížková podle Liběny Rochové.
Dobrý den, jsem Liběna Rochová, oděvní designér a budu povídat o Františce Čížkové, mé blízké přítelkyni. Františka měla smysl pro oděvní formu, měla vkus, měla cítění, estetické cítění, měla sobě jistou noblesu. To je samozřejmě důležitý pro tu práci, kterou dělala. A křtila jsem ji knížku, to jsem já, Františka.
Tato knížka je skládačka Leporello. Krasohled, jehož ornamentální mozaika momentů se po otočením mění. Malé a velké dílky pucle mého života. Jak jsem řekla, móda k němu patří, ale rozhodně není alfou a omegou. Nicméně budu do bezvědomí opakovat, že jistou neverbální výpovědí o člověku je.
Byla empatická, radostná, vždy s úsměvem, byla velmi silná osobnost, měla velké srdce. A byli jsme, troufám si říct, blízké kamarádky.
Já si vkus, spíš kulturnost, tříbila oklikou. Už v raném dětství jsem díky dědovi četla knížky provokující fantazii, vizuální představy. On mě také v 9 letech poprvé vzal do Národního divadla na operu. Byla to Rusalka Antonína Dvořáka. Záhy poté na balet, dávali Labutí jezero. Zkrátka klasika. A v karlínské operetě jsme byli jako doma, neboť druhá sestra dědy, prateta Jája, v něm dělala uvaděčku a mě na prvním stupni obecné školy mohli zkoušet ze Strause, Offenbacha, Nedbala, Lehára.
Já jsem se s Františkou setkala ještě za hluboké totality, mám pocit v 80. letech, když jsme připravovali nějaké modely, tehdy byly nějaké soutěže nebo nějaké přehlídky, takže už tehdy to vlastně začala jako návrhářka plést svetry a tak, a tam se s ní potkala. No, musím říct, že první moment toho našeho setkání, když nás oslovila ostatní návrháře, abychom dělali kostýmy pro taneční studio v Ostravě. Možná to byl 75, možná 85. To vím, že jsme měli vyrábět kostýmy, dokonce vím, že ty skice někde ještě existují, těch tanečních kostýmů. Můj první muž závodně tančil, já jsem během vlastně střední školy taky začala tančit trošku a tanec mě hrozně baví a ráda tančím. A v Ostravě stále, a tehdy byla velmi silná, asi byli nejlepší v Ostravě taneční spolek nebo skupina, tak mě to zajímalo, taky mě zajímalo, že můžete mít barvy. Má to samozřejmě své úskaly, jak taneční divadelní kostým nebo baletní kostým, ale byla to výzva. A další setkání a vlastně už potom, že jsme se stýkali více, to bylo, když byla už zaměstnaná v Blesku a kritizovala šaty. A vím, že skritizovala jeden model, teďka nevím, kdo ho měl na sobě, prostě nevyjádřila se o něm. Já nic proti tomu nemám, ať si každý samozřejmě myslí, co chce, ale to uvedení bylo mylné. A mně ne, že se jí nelíbí, ale že vlastně, jak o tom píše, že si o tom nic nezjistila. Tak se mi zavolala a řekla se mi, že vůbec nemám nic proti tomu, že se jí ten model nelíbí, to je jasný, to nemusí se líbit každému. Ale že se vlastně nelíbí, jak o tom píše a že proč si nezjistila více o tom. A ona tehdy říká, že to vlastně bylo podle fotek a neviděla to úplně dostatečně a tak dál. A od té doby jsme se začali stýkat, zblížili jsme se a byli jsme, troufám si říct, blízké kamarádky a vlastně tam bylo jisté souznění. Jestli to bylo souznění lidsky, tak profesně. Tak já myslím, že to, že jsme si byli blízky tím, že se nám líbily podobné věci, že jsme měli rádi stejné návrháře, styl jsme měli podobný přístup možná k životu. Nasmáli jsme se spolu. Mě přitahoval taky samozřejmě ten stejný smysl pro humor, radost a otevřená mysl. Něco, co se nedá ani tak říct a co se musí cítit. Co je mezi nebem a zemí a tak nějak jsme souzněli.
Můj vztah s módou nezačal u hadříků na panenky, jak to u holčiček bývá. Pokud si dobře pamatuji, žádné jsem neměla. Já si s ní začala pletky u zásuvek pokladů plného prádelníku v pokojíku pratety Milady. Patří jim v kapitole o ní spousta vět, nostalgických vzpomínek. Také jsem si často hrála na čistírnu, vytahovala svršky ze skříní, obracela je sem a tam, hledala možné skvrny, jak se to dělá, a špendlila na oděvy na ramínkách papírky. Bezděčně se seznamovala s fazonami, štepy, založením, s různými látkami. Materiály mě učila poznávat teta Milada, kterou jsem někdy uprosila, aby si se mnou na čistírnu hrála.
Já si vzpomínám na Bertramky. Já jsem vlastně po škole v roce 1972, krátkou dobu jsem byla v salonu, oděvním salonu krejčovským v Brně, ale chtěla jsem taky tvořit volněji. A tehdy mě oslovila doktorka Helena Jarošová a Drahomíra Březinová k účasti na Bertramkách. To bylo nějak 1978 a já jsem tam tehdy s Marií Ulířovou šperkařkou a jsme tam jezdili tehdy z Brna, prezentovali jsme své práce. A to byl takový ostrůvek v té totalitě a vlastně bych řekla jinak hnusného života v komunistické zemi. Tak tohle byly takové ostrůvky štěstí a volné tvorby. A stýkali jsme se tam umělci nebo výtvarníci, designéři z různých oborů a byl to vždycky první zářijový víkend v roce a byly to nezapomenutelné zážitky.
Dostala jsem se na zářijové víkendy prezentace módy na Bertramce. Jež tenkrát měly větší význam a apel kreativity než dnešní, u nás na poli fashion jistě nejprestižnější podnik Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Pracovala jsem doma. Tam stáčela vlnu, barvila přízy, trhala látky místo ní. Pletla, šila aplikace na modely a poté je ručně kolorovala. Posunula jsem tehdejší trend v pletáži do drze osobité roviny, v níž jsem si vystačila s oním základem hladce obrace.
Ten styl, který vlastně máme asi obě, taková ležérní elegance. Občas byla lehce grunge, ale takové jako elegantní, to se mi moc líbilo. Že ona chodila odvážně oblíkaná než já jsem nechodila tak, já jsem dělala třeba věci odvážný, ale nikdy jsem na sobě nějak moc neexperimentovala, možná v mládí, ale Františka dokázala vždycky krásný doplňky měla, všechny ty korále, ty šperky, ty, že ona to krásně propojovala a byla taková lehce extravagantní, elegantní, taková, už samozřejmě, ten oděv její byl takový samozřejmý.
Byla jsem grunge, v navoněné od stylu Nirvány dost oproštěné podobě. Drogy jsem si nepíchala, muziku Cobaina nepouštěla a proti démonům bojovala vinnými střiky. Vyměnila jsem je za prášky od psychiatra, za koktejl povzbuzujících a utišujících pilulek, jenž nebezpečně ukrajoval z mého já.
Já myslím, že jako já, jako všichni v době totality, jsme si v paneláku nebo v bytě, v ateliéru doma, jsme si dělali svoje věci, protože jsme měli touhu tvořit a protože jsme chtěli tvořit. Samozřejmě nesměli jsme to prodávat, my jsme mohli prodávat pouze přes dílo, takže my jsme měli takovou tehdy u Folu, Ivany Folové ateliéry, takové místo, kde jsme se mohli stýkat a kde jsme mohli prodávat. Jinak to se samozřejmě prodávalo tajně, to se nesmělo. Myslím, že nás každou nebo každého vedla touha tvořit a vlastně to, co vytváříme, ukázat světu. Samozřejmě světu. To nešlo tehdy za komunistů, ale ukázat vlastně veřejnosti.
Éra 80. let překročila půlku dekády. Pomalu a jistě spěla ke konci a já se bezděčně dostala do skupiny oděvních výtvarníků té doby. Patřili k ním osobnosti jako Daniela Fleischerová, Česlav Jaroš, Nina Smetanová, Zita Švírová, Hana Havelková, Ivana Šafránková, z nynějších Timur et Krupp. Rovněž pozdější galeristky Ivana Fólová a Helena Fejková. Musím zmínit mě lidsky i viděním módy blízkou Liběnu Rochovou.
Já myslím, že jako pro nás všechny v 90. přinesli svobodu, osvobození, možnost volně pracovat, uvolnění, protože jsme najednou mohli dělat veřejně, nemuseli jsme to skrývat, nemuseli jsme tajně prodávat ty věci, mohli jsme si otevřít obchody, butiky, bez postihu jsme mohli vlastně svou tvorbu prodávat. Přesně první počátku 90. let, my jsme se občas viděli, povídali jsme si a tak dál, na nějaký přilídka jsme se viděli, tak jsme se povzdáli, sledovali, ale až začala pracovat v Blesku, tak jsme se viděli víc. Já jsem vedla 15 let ateliér designu oděvu obuvi na UMPROM a ona nás velmi podporovala, velmi o tom psala, navštěvovala naše přehlídky a tak dále, tak ona byla velká faninka studentů a mládeže. Akorát mi to samozřejmě bylo vedle toho, že je svým psem bohem, bych tak řekla, i když samozřejmě díky té výchově a tomu všem musela být taky pragmatik. Ona tak měla, tím jsme si asi byli blízký, hlavu v oblacích a nohy na zemi, byla zodpovědná, tak to, že psala o tom, co se má nosit, nemá nosit, jisté regule, tak mě k ní tak trochu nešly, že tu módu kritizovala nebo oblečení lidí kritizovala. Já bych řekla, že spíš byl člověk, že jí bylo jedno, ať se nosí každý, jak se nosí, ať vyjadřuje svoji osobnost, ale to mě trošku překvapilo, že jsem ji nebrala, jako že by měla kritizovat v takovém, bych řekla, plátku nebo časopisu, který je bulvár. Asi se tam nějak našla. Já chápu, že svým názorem a svou jistou kultivovaností může oslovit široký okruh. To říká Filip Ivaněk, který říká, já aspoň takhle můžu oslovit miliony v televizi, miliony diváků.
Existují jen dobré a špatné noviny, dobrá či špatná literatura, muzika. Proč se bavit o bulváru, když napříč médií zaznamenané události připomínají estrádu, jejíž scénář od stolu nevymyslíte? Alespoň ne bez dávky představivosti provokujících drog.
Já bych viděla Františku jako stylistku, viděla bych Františku jako i návrhářku, protože vlastně tu profesi nějakou dobu dělala. Ona měla tu dobu, jak pletla svetry a tehdy nikdo takový zajímavý věci tady nedělal. Stylistka, návrhářka, určitě. To musím říct vedle toho, že ty její texty, ona měla dar slova, ty její texty nebo ty komenty byly vtipný s nadhledem, ona měla svůj typický slovník, hodnocení vždycky bylo vtipný s nadhledem a krásným slovníkem.
Snaha je vždycky dobrá, ale dosažení cíle nejistí. Většina lidí volí a nejen v módě stádnost, neboť je pro ně bezpečná. Džíny, mnohdy dosud předpotopně nazývané texasky či rifle, jsou stále stavebním kamenem šatníku. Vzývá se standard masy. Umřeme na fádnost.
My sedíme ve studiu LR na Malostranském nábřeží, kde už jsem 22 let, kde mám ateliér, byt i studio, kde vlastně mě navštěvují zákaznice, kde první 3 roky tenhle prostor byl na podporu mladých designérů, to znamená, jsme tady měli výstavy, kde jsem prezentovala začínající návrháře oděvní, v té době před těmi 22 lety to byl skvělý počin. Bleskem nesledovaný moc, protože to nebylo nic tak, jak by řekla, atraktivního pro čtenáře Blesku, ale Františka jsem chodila, podporovala tvorbu a taky chodila pravidelně na mé přehlídky, které jsem tady měla v tomhle prostoru, tady vysvícený molo a je to tady jako takový ty bytový přehlídky modní, takže chodila jsem, mám mnoho fotek, jak jsem přišla. Vydali jsme se, když jsme si chtěli povídat a ono většinou to bylo tak, že jsme se nesetkávali proto, že si popovídáme jako kamarádky. My jsme se sešli kvůli nějaké věci, třeba rozhovoru pro něco nebo o něčem a sklouzlo to vlastně v tom přátelské povídání. Bylo to velmi provázané. Samozřejmě člověk se jim mění a myslím si, že našli jsme k sobě cestu a určitě, když jsme si povídali, tak to nebylo jenom jednostranné, že? To určitě byla výměna, že by s ní přímo si chodila pro rady, to ne, ale určitě, když jsme si povídali, tak jsem radu dostala nějakou. Františka Čížková byla extravagantní, introvert, tím naprosto souhlasím, bohém, empatický, s láskou a že bere lidi šťastný s rezervou, to je otázka vnitřku, jestli jste šťastný. A samozřejmě poznáte na člověku, když je šťastný jenom na oko, než je šťastný vnitřně. Myslím si, že jsme si právě i proto byli blízky, a že jsme sdíleli podobné hodnoty. Já řeknu za všechnu jeden zážitek, který mě k ní ještě více, bych tak řekla, připoutal, když se stala ta havárie, když ji srazil ten starý pán na přechodu v tom autě, který ji neviděl na tom přechodu. A když chodila o berlích a my jsme se tehdy vydávali, rekonvalescence byla velmi náročná, dlouhá, těžká, a když já jsem se jí ptala, co bude teda dělat, jestli bude toho důchodce žalovat, ona mi na to odpověděla klidně, to nemůžu udělat, to je starý pán, a kdybych ho žalovala, tak jaký bude mít zbytek života. A to jsem si říkala, klobouk dolů, ta velkorysost, on ji vlastně hodně ublížil, jistě i psychicky, ale bojovala a bylo to velmi vážný, a že potom, když jí takto zranil, mohl za to, protože to byla jeho vina 100%, tak ona řekne, že já bych si nevzala na svědomí, že on by byl do konce života nešťastný. A to jsem si říkala, to je dobrý člověk. Tehdy jsem si říkala, že jsem se v ní nesklamala. Já myslím, že kluci, že jí velmi, velmi pomohla rodina. Nejenom rodina, ale myslím si ona, jak jsem mluvila taky o tom, že je silný člověk, byla samoživitelka, jak ty začátky a tak dále, že byla silná, odolná a že vlastně ta energie, kterou měla v sobě a ten vnitřní boj, tak ji pomohlo k tomu, že to dopadlo, jak to dopadlo.
Zařadila jsem se do šiku rozvedených matek samoživitelek. Byla takzvaně na volné noze. Odkázaná na zájem klientů. Žádný stálý plat. Jistotu představovaly pouze alimenty. 1500 korun na oba dospívající syny s bezednými žaludky. Jeden končil školu, druhý byl na gymplu. Opravdu nic moc.
Že byla věřící, jsme o tom nikdy nemluvil, ale já si myslím, že byla. Já nemůžu hodnotit, protože jsem nikdy nezažila Františku doma. Nezažila jsem ji s klukama, nezažila jsem ji vlastně v tom domácím, jejím domácím prostředí, ale myslím si, že to vyvažovala, že jak jsou kluci vychovaní, takže dobře uměla balancovat vedle své profese a vedle výchovy nebo rodiny. Feministka určitě nebyla, ale já si myslím, že to je tak, že ona si to své místo na slunci vybojovala jako žena a nemusela to nějak deklarovat. Já jsem tehdy, když jsme se volávali a psali a vlastně vydávali v době té její závažné nemoci, jak měla rakovinu, tak jsem nesmírně obdivovala její statečnost, odhodlání, jak bojovala. V té době jsme byli vlastně ve styku spolu nejvíce a obdivovala jsem její touhu žít a jistou bojovnost. Bojovnost, že to musí dát a že se uzdraví. Já myslím, že v těch okamžicích, když byla sama a když měla velké bolesti a tak, takže cítila velkou beznaději. Ale jak bojovala, aby se vyléčila, jak byla k sobě i tvrdá, bych tak řekla, a jak byla disciplinovaná jako pacient, tak to bylo obdivuhodné. To, jak se držela, obdivuhodné. Mě psala po nějakým těch zákrocích a různých procedurách, že to není jednoduchý, ale byla velmi statečná.
Já vím, bude to znít jako vybouchané klišé, ale nelze říkat, dej mě do parády, navrať mi zdraví, zbav nemocí duše i těla. Vyleč depresi, vyleč rakovinu a zůstat pasivní. Ze škarpy beznaděje přece musíme vstát sami, i když je to sakra bolestivé, ve všech směrech náročné.
Františka se chystala napsat knížku, to vím. A kdy k ní sedla, že ji napíše, já si myslím, že to bylo, jak uzrála ještě víc, ale jistě, když ty hodiny byla sama, byla nedobré kondici zdravotní, tak i to jenom pomáhalo překonávat. Podle mě i to psaní pomáhalo překonávat ty těžké chvíle. On tady o tom taky píše. Skála, kámen, také kymácet se, kolébat, válet.
Zní možný překlad anglického slova rok. Jsem skála, jež se zemětřesením osudu občas zakymácí. Život mě kolébá, události k nebi i peklu sem a tam válí. Probouzím se a vidím nebe. Let it rock, uvozuje den. Tančím, jak dokážu. Podrážky mých střevíců začínají být prošlapané, boty občas tlačí, nohy jsou někdy oteklé. Ale tančím. Na plný pecky, s radostí. Let it rock, baby. Let it rock.
No, tak bych to taky cítila. Je to krásné. Jsem skála, občas zakymáci, život se kolébá, to je krásný. Ten její slovosled. Mně se líbilo, že to je tak otevřená knížka. Jestli jsem něco tam dozvěděla jsem se nového, jakože určitě, tak mě to nepřekvapilo. S Janou Zelinsky jsme křtili, bylo to v rámci design bloku v Holešovicích a bylo to jako vždycky, prostě spontánní, humorný, nadsázkou. Františka uměla perlit, měla krásný slovník a vždycky moc hezky mluvila. Tak jsme tu knížku vlastně, byli jsme kmotry, takže na to si vzpomínám přesně, jsou z toho i fotky. Na ten okamžik byl moc radostný. Imponovala mě svou jistou neústupností, imponovala mě svým bohemstvím, imponovala mě svým zvládání překážek, o čem jsme dneska mluvili, tak to tam všechno je. Imponovala mě s tou statečností, tím bojem. Určitě člověk, který tohle všechno si prožil a vlastně stále byl plný síly, ale stále dokázal, jak řekla, normálně žít a nikdo z nás neví, nikdo, ani její nejbližší neví, co se v ní odehrávalo v té době.
Necítím smutek, nespokojenost, nenaplněnost, nedostatek lásky, příležitosti se projevit. Nejsem osamělá, i když žiju sama. Rozhodla jsem se tak. 20 let života single ženy jsem svobodou zhýčkaná. A je jedno, zda byla někdy okolnostmi vynucená, anebo mnou jindy zvolená.
Najednou, jak kdyby ten život, když ji tak válcoval, tak ji vlastně vyprofiloval.
Pokud bych měla skrýt povislou kůži, budu chodit v kaftanu. Mindráků z nedokonalosti figury už bylo dost. Mindráky berou sebevědomí, podepisují se na duši, vztazích, sexu a vyčerpávají. Hodlám stárnout přirozeně. Bez plastik, s grácií.
Odkaz Františky. Já myslím žít pravdivě, poctivě, zodpovědně, s jistou lehkostí.